Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Vahetund Tartu Postimehega.
Tere, head kuulajad! Suur rõõm on olla tagasi väikselt suvepuhkuselt. Eetris on Vahetund Tartu Postimehega. Mina olen Tartu Postimehe tegevtoimetaja Kristel Kaljuvee ja minuga on täna siin stuudios liitunud meie reporter Eili Arula. Ja tänase saate esimeses pooles võtame me pulkadeks eile alanud endise Tartu abilinnapea Kajar Lemberi kohtuasja eelistungi. Lemberit siis süüdistatakse mitmes asjas, millest Eili hakkab kohe rääkima ja sellest tõotab tulla väga pikk ja tohutult energiat nõudev kohtuprotsess, nii et vähemalt 2 aastat ja 4 kuud siin kindlasti lahendust ei paista. Eili oli terve päeva eile kohtusaalis ja räägib nüüd lähemalt, mis seal kuulda oli.
Ja tõepoolest eile see eelistung siis hakkas, kus siis arutatakse süüasja, kus lisaks Kajar Lemberile on siis süüdistatavate hulgas veel 8 eraisikut ja siis ka 8 ettevõtet. Et ma tuletan natukene meelde, et Kajar Lember peeti kinni 3 aastat tagasi, maikuuses, siis ta oli Tartu abilinnapea ja täna on meil nüüd aasta 2019 on august ja kogu see asi on jõudnud kohtusse siis tõesti alles nüüd. Ja see juures, kui alguses Kajar Lemberi kinnipidamis hetkel või õigemini sellele järgselt andsid õigusorganid kommentaare selliselt, et kus oli põhirõhk just kui korruptsioonikuritegudel, siis praeguseks on süüdistuses ikkagi suur osa hoopis majanduskuritegudel, et süüdistusaktist tuleb siis välja, et siis Kajar Lember ja temaga seotud eraisikud ja ettevõtted on teinud riigile PRIA-t pettes kahju, mille suurus ületab 1,8 miljonit eurot. Ja see on väga mahukas protsess, selle ainuüksi süüdistusakti suurus on 200 peale lehekülge, toimikuid on seal üle 60, lisaks sellele eile oli ka huvitav vaadata eelistungil seda lauda, mille taga istuvad siis kaitsjad. Tavaliselt nendel protsessidel, kus ma olen käinud, siis eelistungil kaitsjaid on 1, vahel 3. Teile istus neisel 12.
Aga see peamine süüdistatav, teda ennast ei olnud eile kohal?
Jaa, et kuna tegemist oli eelistungiga, millal siis pannakse siis paika sellised toimingud ja kuidas see protsess edasi läheb. Et eelistungi mõte ongi selles, et rääkida selgeks ja paika panna siis kas nii kaitsjate kui ka prokuröri poolt, et kas siis süüdistusakt vastab kõik teile nõuetele, kas kaitsjatel on mingisuguseid taotlusi, taandusi, kas neil on ettepanekuid ja siis lepitakse kokku, et millal siis seda kogu asja sisuliselt arutama hakatakse, et reeglina siis need, kes on siis süüdistatavad, et ise ei osale nii kohtuprotsessidel. Et need asjad, juriidilised konksud ja asjad ajavad paika siis kaitsjad ja prokurör ja siis kohtunik. Et mis muidu isenesest need eelistungid tavaliselt on sellised kuivad protsessid, kus lihtsalt räägitakse, et palju meil aega läheb ja lepitakse kokku kuupäevad, siis eilne see pikki istung koos vaheaegadega kestis siis umbes 5 tundi ja seal ei saaks küll öelda, et see oleks kuidagi olnud juriidiliselt õud igav kuulamine, sellepärast, et alates sellest hetkest, kui prokurör oli lõpetanud süüdistusakti tutvustamise, hakkasid siis 12 kaitsjat kohe sellesse süüdistusakti auke puurima usinalt ja pooled neist tahtsid kohe selle süüdistusakti tagasi lükkamist. nüüd on veel läheb natukene aega, et kohtunik Raina Pärn siis andis võimaluse nii kannatanul, kes on siis Priia ja Priia esindaja oli kaile kohtus, esitada siis täiendavaid nõudeid, tõendeid, mitte tõendeid küll, aga nõudeid ja avaldusi, mis siis selleks protsessi käivitamiseks on vajalikud ja siis kaitsjad ka saavad võimaluse veel septembriks esitada omapoolsed taotlused, millega nad siis praegu rahul ei ole ja siis alles läheb asi pihta avaistung määrati järgmisele aasta 18. maili, et siin on veel väike valge vahe, et selt süüdistusaktist võib ka veel kas mõndagi juurde tulla, ära kaduda, seal on väga paljud aegumistähtajad on õhus, et me räägime ikkagi asjadest, mis toimusid väga-väga ammu. Ja seega noh, ei, kui praegu tõesti määrati selle kohtuprotsessi lõpptähtajaks millalgi 2021. aasta oktoober, aga kas see siis, see on ainult maakohus. Et üks kõik, mis otsus siis langeb, et see ei pruugi ole lõplik, et kui jääb õigus Kajar Lemberile ja sellel nendele ettevõtjatele ja eraisikutele on alati võimalus prokuratuuril see edasi kaevata ja vastupidi. Et kui saab prokuratuur õiguse, saavad siis need, see teine pool edasi kaevata, aga kõik see on alles helge tulevik või siis asjaosaliste jaoks ilmselt mitte nii helge.
Meie jaoks kindlasti väga huvitav on näha, et mis sealt nüüd kooruma hakkab. Aga sa rääkisid täna ka Kajar Lemberi endaga. Kuidas siis, mida siis mehel endale öelda oli?
Jah, tõepoolest. Kajar Lember ootas ära vapralt oma süüdistuse, mille ta sai kätte selle aasta märtsis. Kahtlustusest kuni süüdistuseni ta ei annud eriti palju kommentaare. Ta ütles, et aeg pole küps, ta ei tea, millest teda süüdistatakse. Ja pärast seda on ta üsna lahkelt jaganud oma kommentaare ja avanud oma mõtteid nii läbi sotsiaalmeedia. Tal on ka oma blogi eraldi sel teemal, kus ta siis aegajalt, kui jälle mingisugust uut informatsiooni tekib, siis ta jälle postitab sinna midagi.
See on avalikult kõigile kätte saadav.
Jah, see on avalikult kõigile kätte saadav, et ma siin ei isegi täpselt ei mäleta, ma võin vussida selle blogi aadressiga, aga kellel see huvi on olemas, see on lihtsasti leitav, kui Googlisse Kajar Lember ja mida iganes taolist selle süüasjaga seonduvalt sisse toksida ja tema Facebooki lähel on ka käis info olemas, et mis ta ise arvab sellest, tema on loomulikult veendumusel, et see asi kukub kokku, et noh, ja nähes ka neid enesekindlaid juriste eile seal istungil, siis noh, selles mõttes on ka nemad selles üsna kindlad, et see asi kukub kokku, et ja no aga samas, kui nüüd võtta seda, see jõudude vahekord oli kuidagi nii kummaline jälgida eile, et oli siis Lõuna ringkonna prokuratuuri eriasjade prokurör Margus Kross üksinda ja 12 kaitsjat, kellel igal ühel olid omad argumentid, kas need on põhjendatud või mitte, selle juba otsustab kohus, aga see enesekindlus võibolla ka, antke mulle andeks, aga võibolla ka mõningane üleolek nende poolt oli igati, paistis igalt poolt välja, et minule kui kõrvaltvaatajale, kes juriidikast kuigi palju ei jaga, tõesti tundus, et see, kas tõesti siis on prokurör ja õigusorganid teinud nii kehva tööd, et väga lihtsate väidetega peaks süüdistusakt ümber lünkatama, aga see on juba kohtuotsus. Et jah, Kajar Lember on endiselt oma süütuses veendunud ja tema, noh, ta pigem juba hindab, et see protsess on juba nagu nurkapedi naeruväärne et, või siis halenaljakas tema enda jaoks, et sest, et noh, tema elu on ikkagi väga olulisel määral sellest mõjutatud, et aga mis siiski õigust mõistab ainult kohus, seega me ei saa siin, praegu saame ainult vahendada seda informatsiooni, mis jõuab siis läbi kaitsjate ja läbi prokuratuuri, Kajar Lemberi enda ja asjaosaliste enda läbi meie, nii et meie saame ainult infot vahendada, meie kindlasti ei saa siin ajakirjanikena võtta mingisugused seisukohti, et me ainult jälgime, vahendame, jagame infot.
Ei, seda kindlasti, eks muidugi tuleb ju Lemberile tõesti vahel juba tekib endalegi tunne, et tuleb hakata meile natuke kaasa tundma, et see, mis on tema eluga sellel vahepeal, seal nüüd juba siis 3 aasta pikkuseks veninud perioodil juhtunud, et ega see muidugi ju ei ole väga lihtne elukorralduslikult ilmselt aga ja. Ta on oma teekonna või siis nii-öelda kogu selle protsessi ju ka kirja pannud.
Jah, absoluutselt, et Kaarl Ember tahab anda välja raamatu. Ja selle esitus peaks millalgi nüüd järgmisel kuul toimuma, ma täpselt ei tea, et aga olen kindel, et ta ise sellega kõva häälega mingil hetkel välja ütleb, aga raamatu kirjutamisest on ta juba rääkinud varem.
No see saab olema kindlasti väga huvitav lugemine, aga meie läheme siit nüüd väiksele reklaamipausile.
Vahetund Tartu Postimehega.
Tere taas! Oleme väikselt pausilt tagasi. Eetris on Kristel Kaljuvee ja Eili Arula ja rääkisime siis esimeses veerandis endise Tartu abilinnapea Kajar Lemberi eelistungist, mis siis toimus eile. Aga tegelikult on meil siin viimastel aastatel olnud rohkem kui üks, kaks või isegi kolm sarnast juhtumit. Ja Eili räägib nüüd natukene nendest ka, et meil on siin olnud kaks taas endist linnapead, Valvo Semilärski ja Artjom Sovorov, üks neist on nüüd ühe jaoks on lõppenud kohtude, aga teisel seisab see alles ees.
Jah, et sa ütlesid küll, et sarnased juhtumid, aga tegelikult sarnast on nendes juhtumites ainult see, et tegemist on tõesti Tartu endiste abilinnapeadega, et nii Lember, Valvo Semilärski kui ka Artjom Sovorov selles ametis olid, aga need kahtlustused olid alguses sarnased. Kogu see kinnipidamine ja suurimise protsess algas sellega, et märksõnaks oli korruptsioon. Nii Lemberi, Semilarski kui ka Suborovi puhul. Mm-hmm. Ütleme niimoodi, et korruptsioonist on nüüd vähe järgi. Et ma võtan siin nüüd ette selle Valvos Semilarski juhtumi, kellele siis süüdistus esitati eelmisel nädalal. Tema peeti kinni siis oktoobris 2017.
Koos Artjom Suvoroviga.
Koos Artjom Suvoroviga ühel ajal, jah. Ja tema süüdistusest on nüüd see korruptsiooni osa põhimõtteliselt kadunud, et ka prokurör nentis, et kriminaalmenetluses oli piisavalt tõendeid Valvo Semilarskil altkäemaksu kahtlustuse esitamiseks, kuid süüdistuse esitamiseks sellest ei piisanud. Ja tema siis süüdistusakti või tähendab süüdistusse jäi alles siis toimingu piirangu rikkumised eriti suures ulatuses ja korduvalt. Ja mis siis Suvorovesse puutub, siis tema see kohtu asi seisnes siis väidetavas altkäemaksu võtmises ja kelmuse katses. Et ja tema siis Tartu maakohus mõistis õigeks tänavu märtsis.
Suvorovi puhul ei olnud ka need summad, mille ümber seal jutt käis, ei olnud kuigivõrd suured.
Jah, tõepoolest, et kui me siin nüüd Lemberi süüasjus räägime siin kahjudest 1,8 miljonit ja ka Semilarski süüdistuses on praegu sees enam kui 400 000 eurot, siis kui Suvorovi süüas jõudis kohtusse, siis jäi sinna tema süüks 250 euro suuruse sularaha vastuvõtmine ja siis väidetav pettus, et väidetavalt olevat siis Suvorov püüdnud välja petta ühelt teakalt proovalt 5000 eurot ja siis lubanud oma sõbrale sõbra siis spordiklubile linna toetust. Et tegelikuses on need ikkagi, jah, noh, siin võrreldes Semilarski ja Lemberi süüdistuse sisuga on see just kui peenraha. Aga mis nüüd kindlasti ei ole peenraha? Suvorov jäi, tuletan siis meelde, et maakohtus jäi Suvorov õigeks. Prokuratuur plaanis edasi kaevata ringkonna kohtusse. Et see kohtude võibolla ei ole ka veel päris lõplik. Et Suvorovit siis jah, 250 eurot sularaha ja siis proovis välja petta väidetavalt 5000 eurot, milles siis kohus mõistis ta siiski õigeks. Ja riigikanda jäid Suvorovi kohtusaaga lõppemisel kanda üle 55 000 euro õigusabikulusid.
mis on ju meeletu summa.
Mis on, proportsionaalselt on see ikkagi kordades suurem summa kui see, millest siis Suvorovit justkui süüdistati. Et ma nüüd korraks tulen tagasi selle eile alanud Kajar Lemberi kohtukaasuse juurde, kus siis laua taga istub 12 juristi. Suvorovi süüasjas oli need juriste 3. Et noh, selles mõttes, et ma ei saa siin jälle rääkida sellest, et kas, kuidas see kohus lõpeb ja mill aga oletame. Juhul kui on aasta 2021, see kohtuasi on siis veninud üle kahe aasta, plus siis sellele...
Ja see on veel see positiivne versioon, et see lõpeb sellel ajal, kui ja. On see kõige varasem tähtaeg.
Just, et maakohus siis mingisugusen otsuseni jõuab. Juhul kui see peaks kokku kukkuma, siis noh, siin on jällegi natukene võibolla ei ole õige teha sellist lihtsat matemaatikat siin sellest, et iga juristi ja iga advokaadi tunni hinne on väga erinev. Et aga kui
töömaht ilmselt ka, mis töömaht, olema saab.
Ja töömaht samamoodi, et aga kui Suvorovi süüasjas, kus siis kohtuprotsess kestis vist pool aastat, 3 juristi, 55 000, Et kui me korrutame juba jämedalt selle siis 4, et siis Lemberi süüasjas on kaitseid 12, ehk siis 4 korda rohkem, noh, me saame seal üle 200 000 julgelt, kui me veel liidame sellele kogu selle ajamahu. Et noh, siis on ka see, et see 1,8 miljonit, mis on siis riigile Lemberi süüasjas kahju tehtud, et see võib olla, on ka siis peenraha selle kõrval, milline saab olema need õigusabi kulud, kannab siis need, kes iganes. Et kui see jääb riigi kanda, on see, selles mõttes on see ikkagi kohutamalt suur auk minu arust, et see 1,8 miljonit parafraseerides Kreisi raadiot, et see ei ole mingi 2,50 tõepoolest. Et see ka, ja noh, Aga see ei tähenda, et meie õigusorganid ei peaks uurima, kui on ikkagi alustega, ma ei taha siin mitte kuidagi viidata sellele, et meie prokuratuur ja politseinikud ja uurijad on nii kehval tasemel, et nad hakkaksid sonkima asjades ja tõesti ma ei taha uskuda, et nad hakkaksid sonkima olematutes asjades ajades siis need toimikuid uurimismahtud ohutult suureks milline aeg. Milline resurss on sinna juba kadunud, see uurimine kestis ammu enne aastat 2016, mil Lember kinni peeti, seega kui on see asi ikkagi väärib küünlaid, siis loomulikult nende selliste asjadega tuleb tegeleda, ei saa eos maha matta, juhtumid ainuksi seetõttu, et see on mahukas.
Ei, seda kindlasti ja eks sama asi on ka muidugi Valvoseminarski süüdistusega, keda siis toimingupiirangu rikkumises ikkagi on väga suured süüdistused talle ju esitatud. Aga veel enam ikkagi on meil veel mõned juhtumid, millest ju rääkida. Meil on Ülenurme abivallavanem Haljant Kaasik, kes küll jäi ka kohtus õigesti. Õigeks mõisteti kahjuks küll 2 päeva hiljem Haljant Kaasik suri. On meil veel ka Aivar Soop, Tartu vallavanem, kelle... endine vallavanem just, et kelle juhtum on ka laialt kõneainet pakkunud.
Ja, Aivar Soobi juhtum oli sellest nii-öelda korruptsioonisüüdistustest selline esimene ja üsna märkimisväärne, sest tema süüdistus oligi ka reaalselt teda süüdistatigi lõpuni korruptsioonis, et kui siin teistel omavalitsusjuhtidel on need korruptsioonisüüdistused viimaks ära kadunud kahtustusena, nad on sisse läinud, aga süüdistusest on need kadunud, Et siis tema mõisteti ka Tartu maakohtas korruptsioonis süüdi ja see oli päris huvitav, et noh, ma ei uskund ka, et seal olid need summad, mingisugused tankimised, asjad, see oli nii peen.
Jällegi väiksed summad, mille ümber käis ju tegelikult see tants, aga oli ju juttu tohutult suurematest summadest.
Ja seda küll, aga riinkonna kohus mõistis ta õigeks, seega jällegi, et selleks kulus kohutav aeg ja riigile jäi kanda vist ka, tookord oli vist 10 000 eurot, ma ei mäleta, olid vist need õigusabikulud, kui ma võin eksida. Ja siis Haljant Kaasikuga oli samamoodi, et protsess oli, käis ka siis toimingu piirangu rikkumise ja siis korruptsiooni kahtlus oli tal Ja tema sai siis juba maakohtusõiguse. paraku jah, kaks päeva hiljem siis mees suri. Ja samamoodi siis tulles tagasi jälle Tartu endist abilinnapeade juurde, siis Suvorovi õigeks mõistev otsus oli ka siis maakohtus ehk esimeses astmes. Et aga noh, see ei ole veel läbi ja Semilärskit ja Lemberit ootab see kõik veel ees.
Ja saab olema kindlasti väga, väga huvitav seda jälgida. Aga meie tõmbame siit praegu selle teemaga otsad kokku ja läheme kuulame uudiseid.
Vahetund Tartu Postimehega.
Tere taas, jätkab saate Vahetund Tartu Postimehega. Mina olen Kristel Kaljuvee ja minuga liitus siin saate teises pooles meie suvereporter Hans-Martin Tammesalu ja Hans on väga suur muusika ja filmihuviline ja sellele me teise saate poole pühendamegi. Nimelt eile algas Tartus iga-aastane muusikafestival Tartuf ja see algas siin juba 14. korda ja selle aastal on siis alateema muusika. Need, kes eile sinna Tartufile läksid selle avamisele, see oli õhtul kell 9, said kaela sellise päris tubli vihmavalingu, aga ega see neid tõsiseid fänne eriti ei heidutanud ja eks olid need raekoja suvekohvikud ja varjualused rahvast täis ka. Ja sellel avamisel siis tehti kummardus Lõuna-Eesti filmikunstile, esitati siis filmikollaaž, kus toodi välja siis filme, mida on siin Lõuna-Eestis ja Tartus filmitud. Ja see oli tõepoolest väga südantsoojendav ja väga kaunis. Ja sellele järgnes, noh, filmida on ilmselt väga paljud näinud. Baz Luhrmanni Romeo ja Julia siiamaani tõmbab pisara silmanurka. Eile küll keegi pisareid ei näinud, sest vihma sadas. Aga Hans on siin minuga ja räägib siis natuke sellest, mida siis sellelt nädalaega kestvalt festivalilt oodata on ja juba täna õhtul jõuab Raekoja platsil suurele kinolinale üks tõeline pärl.
Tere ka minu poolt. Jah, täna õhtul linastub siis Tartufil Rumal noor süda, mis on eelmise aasta Soome film. Siuke musta huumoriga virtsitatud film võitis tänavu siis Berliinis ühel tähtsamal filmi festivalil Kristallkaru ehk siis noorte filmi peaauhinna seal. See räägib kahest 15 aastasest, kes saavad lapse, millega nad siis toime peavad tulema ja kuidas see lapse kasvatamine siis peaks olema 15 aastastel.
No soomlased, nemad on ju filmi kunsti poolest väga tuntud. Ja Soomest ju tuleb viimasel ajal kvaliteetfilmi väga palju. Oled sa ise juba seda Rumalat noort südant ka näinud või oled täna vaatama minemas?
Ei ole näinud. Plaanin vaatama minna. Eks näis, kuidas mul õhtused plaanid kujunevad. Aga jah, see aasta on Tartufil veel erinevaid põhjama filme ka ja selle ürituse korraldaja ütles samuti, et need põhjama filmid on kuidagi eestlastele ka lähevad korda ja see huumor ja teemavalik kõik on väga sobilik eestlastele.
Nagu öeldakse, et noh, Eesti filmist ju räägitakse igasuguseid asju, et on nii fänne kui neid, kes seda sellist aeglust ja võib-olla selliseid pikki kaadreid väga ei armasta, aga Põhjamaade film võib-olla siis on, ütleme selline sarnane, aga sa arvad, et on siis on vaatamist küll aga meile kõigile?
Jah, no mitte ainult Põhjama filmidest, et nii mõnigi teine film tõstatab seal huvitavaid teemasid. Näiteks on kolmapäeval linastumas film nimega Euforia ja reedel linastub film nimega Alati ja igavesti. Need mõlemad filmid käsitlevad assisteeritud enesetappu ja sellega seoses on siis ka vestlusõhtu planeeritud Tartufi kohvikus, kus räägitakse assisteeritud enesetapust Eesti ühiskonnas pigem siis noh, sellisest juriidilisest poolest, et mis see endaga kaasa toob, kui keegi soovib lahkuda varem. Aga need kaks filmi, üks siis kujutab seda assisteeritud enesetapu kui võimalust või pääseteed haigustest või millestki muust, millest inimene ei saa enam ära pääseda teistmoodi. Ja teine film kujutab assisteeritud enesetapu läbi kahe inimese, kes on plaaninud seda, kaalunud, kas peaks minema seda teed, aga siiski otsustavad, et nad ei lähe seda teed. See on siis viimane...
Ja nüüd filmi lõppu ette räägi.
Noh, okei, siis ma ei räägi. Aga ütleme niimoodi, et see viimane film on dokumentaalfilm vihjana.
Et need inimesed, kellest see räägib, nemad on siia nii elus?
Jah, ja võibolla vihjates siis veel, et seal on üks vanem paar, naine ja mees. Naine on kaelast saati halvatud olnud mõnda aega. Ja see filmi režissöör siis küsib enda isa, ehk siis selle mehe käest, et ütle nüüd, kas see ei oleks olnud lihtsam, kui ema oleks lahkunud. Ja või siis, et kas ei oleks olnud lihtsam, kui ema oleks suutnud kõndida terves aeg. Ja selle peale see meesterahvas siis vastab, et jah, aga et kui ema oleks suutnud kõndida, et siis võibolla oleks ta juba ammu minema kõndinud.
Noh, kindlasti saab ka see olema väga, väga huvitav vaatamine ja eks ole ju sellest abistatud suitsiidist meil siin Eestis ka juba pikemat aega päris jõuliselt juttu olnud. Et kindlasti neid kahte filmi saab olema huvitav vaadata. Aga mis meil seal kavas veel leidub?
Kuna see aasta on muusika alateema, siis soovitaksin kahte filmi, mis mulle jäid silma vaadates kiiresti seda programmi kohe alguses, on Tabades Milesi, mis on biograafiline mängufilm Miles Davisest, tuntud jazzmuusikust. Ja teine on Velvet Goldmine, mis räägib 70. Briti glam rockist, ehk siis sellisest sädelevast ja litritega teedetud ajastust rockmuusikas, nimetades näiteks David Bowie't ja selliseid artiste. Aga veel on üks maailma esmalinastus siin toimumas.
Mm-hmm. Nimelt... Sellest ma tahtsingi sinuga rääkida, et sa tegid selle dokumentaali, mis nüüd esilinastub meil parandamid, kui ma eksin, see oli neljapäeval.
Jah, neljapäeval kell 19 Ateena keskuses.
Mm-hmm. Et jah, et kuna Tartuff täielikult ilmastiku oludest sõltuma ei peaks, siis toimuvad osad seansid ka Ateena keskuses ja teised siis meile harjumuspäraseks saanud Raekoja platsid. Aga tõepoolest siis üks ühe dokumentaalfilmi maailma esilinastus meil neljapäeval kätte jõuab ja Hans, sina oled siis selle dokumentaalfilmi režissööriga teinud meile lehtega intervju, päris pika ja sisuka intervju. Kui nüüd sai siis filmiautoriga juttu räägitud, siis mida huvitavad teada said?
Üks huvitav asi on kindlasti see, et Tartuffi soovitas esilinastuseks filmi turustaja, ehk siis see firma, kes ostis selle filmi õigused nii-öelda ära. No kuna Tartuff on PÖFFi alaprogramm, et siis ta on päris palju tuntus siin juurde ka saanud. Aga rääkides selle autoriga, sai hästi palju räägitud rockmuusikast ja muusikast üldiselt. Ta ise on samuti rocki fänn, rääkis, et kui ta teismelisena üles kasvas New Yorkis, olid maailma kõige suuremad bändid Led Zeppelin ja Black Sabbath, kes tegid tuure mööda Ameerika Ühendriike, aga nüüd on tõusuteel hip-hop muusika, elektrooniline tantsumuusika ja tollel ajal oli tõesti hip-hop ka olemas, see oli alles alustamas, oli pop-muusika, oli country-muusika, aga rock oli domineeriv muusika, peavoolu muusikastiil nii-öelda siis. Ja ta vaataski enda dokumentaalfilmis siis, et kas rock-muusika on tõesti surnud, nagu väidavad seda paljud muusikaväljaanded Ameerika Ühendriikides, või on see siiski elus?
Ja mis sa ise arvad?
Rock-muusika kindlasti ei ole enam sellisel kohal, kus ta kunagi oli, et noh, Led Zeppelin või Black Sabbath nii suurt bändi ei tule arvatavasti nii pea, kui üldse tuleb.
Aga ometi on... pop-rocki bändid on ju noorte seas praegu ka väga, väga kuulsed, väga hinnatud. Aga võib-olla tõepoolest sellist sensatsiooni, nagu tegitas siin võib-olla Guns N' Roses omal ajal, seda meil võib-olla tõesti praegu ei ole.
No seal on võib-olla vahe selles muusikastiili nüansis, et pop-rock ja võib-olla ütleks, et isegi indie-rock on nagu hästi levinud tänapäeval. Aga need on endiselt sellised väiksemad stiilid ja need ei jõua nii suurte massideni kui omal ajal näiteks The Beatles või Led Zeppelin. Ja sellest rääkisime ka, et viimane küsimus intervjuus ongi, et kas režissööri Jonathan McHugh arvates on tulemas nii suurt bändi nagu The Beatles või Led Zeppelin ja ta ütles, et arvatavasti ei tule.
Siin kohal teeme väikse pausi, räägime veel natuke edasi pärast reklaamipausi sellest intervjuust ja sellest, mis veel festivalil tulemas on.
Vahetund Tartu Postimehega.
Oleme tagasi väikselt pausilt. Eetris on Kristel Kaljuvee ja Hans Tammesalu. Ja enne jäi meil pooleli veel rääkimine siis Hansu intervjuust, mille ta tegi Tartu armastusfilmide festivalil Tartuf, esilinastuva dokumentaalfilmi Elagu Rock režissööri Jonathan McHugh'ga. Ja Jonathan McHugh mainib oma filmis siis või ühesõnaga loob seoseid ka meie rahvaga.
Võib-olla mitte nii otseselt, et ma ise küsisin seda, kuna filmis hästi paljud rockfännid räägivad sellest, et konsertitel ja festivalidel käimine annab neile sellest vabasuse tunnet, nad saavad hüpata karata ennast välja elada, siis ma küsisin, et eestlased laulsid ennast ju Nõukogude Liidust välja, kas rockil ja koorilaulul on mingi seos, ja ta ütles, et jah, et need, see sama tunne, kogukonna tunne, mis sul tekib konsertil, festivalil, on ka mingil määral siis tema arvates laulupidudel ja see paneb mäletama ka, see laulmine paneb mäletama ka ajalugu, meile siis ka seda vabaks laulmist ja vabaduse tunnet, mis me vabadusest lauldest saame.
Täpselt, eks ta niimoodi ole. Iga tahes seda neljapäeval saab seda esilinnastuvat filmi vaatama minna, see saab kindlasti olema väga kift ja avastamist väärt. Aga üks film, mis on võib-olla, võikski isegi öelda, et ta on selle aasta üks, ma julgeks ikkagi öelda, et tõesti üks olulisemaid filme, on Leonard Coheni ja tema Muusa loost jutustav dokumentaalfilm. Ja see linastub siis 17. augustil südaöösel, kui ma ei eksi, Ja see on selline väikene noogutus või kummardus siis sellele muusika teemalisele festivalile tõmbab selle ilusti kokku. Hans, ma tean, et sina suure filmi ja muusikasõbrana oled ka suur Leonard Coheni austaja ja ilmselt ootad seda seanssi ikkagi väga suure huviga.
Jah, see film on Marianne ja Leonard armastuse sõnad, räägib siis Leonard Cohenist ilmselgelt ja Marianne Elanist, kes oli tema muusa, kui nad elasid 50-tel, 60-tel koos Hydra saarel Kreekas. Ja see film räägib väga ilusesti läbi arhiivikaadrite ja mõningate intervjuude siis nende suhtest, muusa ja muusiku suhtest, aga ta ei mängi ainult sellele Leonard Cohen'i kõvale nimele, vaid see näitab, kuivõrd siiras nende armastus omavahel oli ja kuivõrd tähtis Marianne oli Leonard Cohen'ile.
Kas oskad võibolla siin isegi tuua välja mõnda tema teost, mida siis on see Marianne mõjutanud?
Jah, Leonard Cohen'i esimesel plaadil on So Long Marianne laul, mis on pühendatud otseselt talle. Ja lisaks on veel neid erinevaid teoseid, aga see on väga märkimisväärne teos, sellepärast, et esimene plaat Leonard Cohenil ilmus Ameerika Ühendriikides, kui ta oli avastanud enda muusika ande seal samas Hydra saarel Marianniga koos elades ja ta pidi lahkuma sealt saarelt.
Ja milles seal filmis siis täpsemalt juttu tuleb?
Filmis näidatakse läbi arhiivi kaadrite osade, mis ei ole veel jõudnud isegi kuugile avalikkuseni, kuidas nende suhe arenes, kuni selleni, et kui Marianne suri paar kuud enne Leonard Cohenit, siis Leonard saatis talle veel viimase armastuskirja, kus ta ütles, et ta on, tunneb, et ta on ka nõrk ja tuleb varsti järgi Marianneile.
Ja nii ju tegelikult juhtuski, et Leonard Cohen suri 2016 aastal, siis natukene enne ja. Oma muusat, või natukene peale oma muusat.
Jah, ja nad said siis loodetavasti seal kuskil kõrgemal kokku üks teisega. Aga tegelikult üks asja on veel vaja mainida, et enne seda viimast filmi toimub ka Eesti ja Tartu bluesi muusiku Andres Rootsi EP, ehk siis ühe
lühiplaadi
ava esitlus seal samas Raekoja platsil, kus linastub ka Leonard Cohen'i film.
Ja täpsustus ütlen siia, et see Leonard Cohen'i film algab 23.59, nii et saab terve õhtu jagu tegevust
ja.
Sellel laupäeva õhtul, siis viimasel festivali õhtul. Aga meie tõmbame siit selle hooaja esimese vahetunni Tartu Postimehega otsad kokku. Eetris olid Kristel Kaljuve, Hans-Martin Tammesalu ja Eili Arula. Oleme tagasi juba kahe nädala pärast, sellepärast, et nädala aja pärast tähistame koos kõikide teiste eestlastega Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Ja oleme siis, nagu öeldud, 27. augustil taas eetril.
Vahetund Tartu Postimehega.